Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 31 май сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Афганистан президенти Хамид Корзаи НАТО күчлөрүн илде оккупантлар чакылганында айыптайт. Татарстан фермерлары Татнефть һәм Ритек уйышмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарганнары өчен компенсация таләп итә. Җәй башланганда Татарстанда урман янгыннарына әзерлек чаралары көчәйтелә. Казанда төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале ачылды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул Сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа мәхкәмәсе Ходорковскийның хукуклары бозылуын таныды. Белград мәхкәмәсе серб генералы Младичны ярлыкау турында мөрәҗәгатен кире какты. Журналист Анна Политковскийны үтерүдә гаепләнгән Рөстәм Мәхмүдов Чечняда кулга алынып, Мәскәүгә китерелде. Казанда танылган җырчы Мөнирә Булатова вафат булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сербия баш прокурорының хәрби җинаятьләр урынбасары Бруно Викарич сүзләренә караганда, Босния сербларының генералы Ратко Младич Хагтагы халыкара трибуналга бүген я иртәгә үк тапшырылырга мөмкин. Дүшәмбе көнне Младич мәхкәмәгә ярлыкау сорап хат юллаган. Белград мәхкәмәсе аның мөрәҗәгатен кире какты. Младичның адвокаты генералның сәламәтлеге начар булуына дәлилләр китереп, аны мәхкәмә урынына хастаханәгә салуга ирешергә тели. Сишәмбе иртән хакимиятләр Младичка 94 елда үзенә кул салган кызының каберине барып кайтырга рөхсәт итте. Младич елларда булган сугышта геноцид һәм кешешлеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнә. Бүген Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Ходорковский Русиягә каршы дип исемләнгән эш турында үз карарын игълан итте. Әлеге шикаятын ЮКОСның элекке башлыгы мәхкәмәгә 2004 елда тапшырган иде. Ул елны Ходорковскийны кулга алганда аның хукуклары бозылган, тикшерү вакытында ул изоляторда коточка шартларда тотылган, бу Европаның кеше хукуклары конвенциясен бозу булып тора дигән Страсбург мәхкәмәсе карарында. Европа мәхкәмәсе Русия хакимиятләре Ходорковскийга рухи зыян өчен 24543 евро түләргә тиеш дип карар итте. Русияның бу карарны яңадан карау өчен кире мәхкәмәгә кайтару мөмкинлеге бар. Адвокат Карина Москаленко Страсбург мәхкәмәсе карарын хуплап кабул итте. Бу карарны без 7 ел көттек, бүген без канәгат. Европа мәхкәмәсенең карарын хуплыйбыз, диде Ходорковскийның адвокаты Москаленко. Ходорковский шикаятының икенче өлеше кире кагылды. ЮКОСның элекке башлыгына каршы җинаять эше сәяси сәбәпләрдән ачылганына җитәрлек дәлилләр юк дип табылган. Михаил Ходорковский Европа мәхкәмәсенә барлыгы 4 шикаять тапшырган. ЮКОС Русиягә каршы исемле эшне мәхкәмәгә ЮКОС хиссәләренә ия булучылар тапшырган. Алар ширкәтнең юк ителүеннән килгән зыян өчен акча таләп итә. Европа мәхкәмәсенең бүгенге карары Ходорковский эшенә бернинди дә йогынты ясамаячак, ди кайбер белгечләр. Шулай да күпләр Европа мәхкәмәсенең карарын Ходорковскийның беренче җиңүе дип бәяли. Лебедев һәм Ходорковский кичә вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап мөрәҗәгать итте. Җәзаның яртысыннан артыгы үтәлгән очракта тоткыннарның ярлыкау сорау хокукы бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дания башкаласы Копенхагендагы мәхкәмә шашы белән Чечнядан булган Лорс Дукаевны террор һөҗүме оештыру омтылышында гаепләп, 12 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар кабул итте. 25 яшьлек Дукаев Даниядә чыгучы Йеланс Постын басмасы редакциясендә шартлау оештыру омтылышында гаепләнә. Үзе ул узган елның сентябрендә Копенхаген кунакханәләренең берсендә шартлаткыч ясаганда кулга алынды. Шартлаткыч шартлап Дукаев үзе яраланды. Аның шартлаткыч ясавы мәхкәмә 2005 елда Мөхәммәт пәйгамбәрне мыскыл иткән рәсемнәр бастырган газетага һөҗүм әзерләү буларак бәяләде һәм Дукаевны төрмәгә хөкем итте. Лорс Дукаев Бельгия ватандашы. Федерация Шурасының элеке рейсі Сергей Мироновқа Дәулет Думасы депутаты мандаты инде шәршәмбе көнне үк тапшырылырға мүмкін. Бу хақта Русияның Үзәк сайлау комиссиясы вәкілі Елена Дубровина хәбәр итте. Партия башлығы Мироновқа үз орнынан шулай ук Ғәділ Русия фирқасыннан сайланған депутат Елена Вторыгина бере. Бүгін Дума аның депутатлық вәкілетін тоқтатты. Думаның бу қарары Үзәк сайлау комиссиясында расланырға тиеш. 18 май күні Петербордың қуанын шығару жиыны Мироновны Федерация Шурасы рейсілігінен шақыртып алды. Журналист Анна Политковскайны өтеруді ғайыпләніп, бүгін Шешнеда қолға алынған Рүстем Махмудов Мәскеуге кетірілді. Новая газета хабаршысы Политковскайға хүжім етушіні қолға алуына Русияның тікшіру комитеті да раслады. Анна Политковская 2006 жылының 7 октябрінде Мәскеуде өз үйіне кіргенде өтерілді. Хүжімнің себебі оның журналистік ішкенлігі деп баяланды. Қазақстанның Қарағанды өлкесі Долинка ауылында саяси зұлым құрбандары музейі ашылды. Берде совет шырында Карлак есімі білен белгілі болған лагерлерінің ең зор идересі орнашқан болған. Музей ашылышына Қазақстан хүкімет өкілдері, Қазақстан халықлары ассамблеясы, саяси партиялар өкілдері һәм дипломатлар келген еді. Бүгін Қазанда 97 жасында танылған жыршы һәм мұғалима Мүнира Булатова вафат болды. 1914 жылда Архангельскіде туған Мүнира Булатова музыка білімін Қазанда алған. Оның бірінші ролі 1939 жылда Татар опера һәм балет театрында қойылған Нәжип Жихановның Қошқын операсында бике ролі болған. Совет шырында жыршы ел бойлап шулай ук Бұлғарстан, Румыния һәм Монголияда шығышлар ясаған. Оның белән хушлашу иртәге Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында оештырыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жай башланганда Татарстанда урман янгыннарына әзерлек чаралары көчәйтелә. Қазанда төрки халыкларының Нәуруз театр фестивале башланды. Бу һәм башка темаларга Афганстан президенты Хамид Карзайның НАТОга тәнкыйт белдерүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бүген Кабулдагы матбугат очрашуында Афганстан президенты Хамид Карзайи НАТО хәрбиләрен кискен тәнкыйт утына тотты. Ул афганнарның үйләрен алга таба бомбалау булмаска тиеш дип кисәтте. Президент сүзләренчә, вазгыят үзгәрмәгән очракта афганнар үз илләрендәге НАТО көчләренә оккупантлар дип караячак. Шул ук вакытта Карзайи талипларга каршы көрәштә төп таяныч булган НАТО иминлек көчләренең Афганстанны биректаш буларак исәпләвендә тели. Белгечләр төнге бомбалау мәсьәләсендә НАТО җитәкчелеге дә Афганстан президенты да көршеккә барып төртелде дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган шимбә Афганстанның Хилманд вилаятендә НАТО хәрбиләре һавадан бомбалаган вакытта кимендә 9 тыныч кеше үлде. Аларның күпчелеге балалар иде. Карзай әлеге хәлгә ярсып кабулда матбугат очрашуы үткәрде. НАТО халыгара кешеләр җитәкчелеге Хилманд вилаятендә Нәүзәт төбәгендә кешеләрнең үлүенә гафу үтенде инде. Шул ук вакытта әлеге урында талипларның ныгытмалары булганга бомбага тотарга фәрман бирелгәнлеген дә әйтте. Әттәгі хәлләрне берничә баланың үлеменә туганнарының елавын Афганстан телевидениесе күрсәтү илдә яшәүче халыкның күпчелеген ярсытты. Карзай һавадан бомбалауга афганнарның бүтән түзәр хәлләре калмады дип белдерде. Әвген халқы бүтән иләрін утқа тұтуға төзіп тұра алмайшақ. Әгәр сіз сөйләшулер аша Әфғанстандағы иләріні бомбалауны тұқтату проблемін шешуғә килә алмасағыз, бір күнне Әфғанстан хөкүмәте бір яқлы қарар қабул итәргә мәжбүр булашақ. Диде Карзай. Әмма Афганстан президенты Кабулның нинди чаралар күрәчәген ачыкламады. Ул әлегә кадәр җыелып килгән проблеманы хәл итү өчен бүген НАТО вәкилләре белән сөйләшергә теләгән булган. Әмма аңа алдагы якшәмбегә кадәр алар белән очрашу мөмкин түгел дип әйткәннәр.
They must stop bombardment of Afghan homes.
Алар афган үйләрен бомбалауны туктатырга тиеш. Мин моны тагын берничә тапкыр кабатлый алам. Мин НАТОның Афганстандагы җитәкчелеге белән бүген очрашырга теләгән идем. Әмма кабулда алар юк иде. Әгәр без киләше якшәмбе очраша алсак, ул безнең алда торган мәсьәләгә карата аларның фикеренә багышланачак, диде Карзай. БМО китергән саннарга күз салсаң, Афганстанда талипларына юк иткәндә 4-тән 3 очракта тыныч халык үлемгә дучар була. Читтән килгән хәрбиләрнең бу гамәлләре афганнарның бигрәк тә ачуын кабарта. НАТОның төнге тикшерүләре Карзай һәм аның көнбатыш яклаучылары арасында низак тууга китерде. Афганстан башлыгы соңгы 2 елда һавадан бомбалауга ризасызлык белдереп килде. НАТО җитәкчелеге җирле халыкка зыян килмәсен өчен бомбалау кагыйдәләрен кырыслатканда иде. НАТО шулай ук әлеге утка тотулар Афганстан җитәкчелеге белән килешенә дип белдерә. Әмма шул ук вакытта соңгы 1 ел эчендә һавадан бомбалау һәм төнге тикшерүләр арта төште. Бу хәлләргә акланып, НАТО аларны тыныч халык арасында яшеренгән талипларны юк итүдә иң кулай чара дип белдерде. Карзай бүгенге матбугат очрашу вакытында Афганстандагы НАТО вәкилләре үзләрен кай вакытта кабулның беректәшләре кебек түгел, баскынчылар кебек тота дип тә әйтте. Тыныч халыкка тагын бер генә һөҗүм була икән, моны туктатуның юлларын табарбыз дип тә өстәде.
We don't want to go there. We want NATO to stop raids on its own.
Әмма безнең моңа барып җитәсебез килми. Без НАТОның һава һөҗүмнәрен Афганстан хөкүмәте таләбеннән башка туктатуын телибез. Чөнки без хезмәттәшлекне дәвам итәргә телибез. Алар Афганстанга суверен дәүләт итеп карарга тиеш. Кай вакыт аларның белдерүләре безне бәйсез дәүләт итеп белмәгән сыман итеп күрсәтә. Без Афганстанның оккупацияләнгән ил түгел, беректәш булуын. Безнең НАТО мөнәсәбәтебезне дә беректәшләрчә ачык итеп күрсәтергә тиешбез. Әгәр дә бу башкача оккупантларча була икән, ул чакта әлбәттә афган халкы моның белән ничек эш итәргә икәнен белә. Ул чакта бер яклы гамәлләр була ала, диде Карзай. Глобал постның Кабулдагы өлкән хәбәрчесе Жан Маккензи Карзайның оккупантлар дип кисәтүен НАТО җитәкчелегенең игътибарга алуы зур әһәмияткә ия дип әйтә.
Karzai did say that if NATO does not
Карзай, әгәр НАТО афган йортларына һава һөҗүмнәрен туктатмаса, аңа оккупацияләүче көч итеп каралачагын әйтте. Шуннан соң ул тарихның афганнарның оккупацияләүчеләр белән нишләвен күрсәткәнлеген дә әйтте. Бу турыдан-туры янау буларак кабул ителә ала. Ул чыннан да халыкара иминлек ярдәме кешеләренә карата гомум афган халкының актив каршылыгы турында әйтә. Бу бик җитди белдерү. Әлбәттә, Карзайның бу янауны гамәлгә ашыру өчен мөмкинлекләре юк. Ул тулысынча диярлек халыкара җәмәгатьчелек ярдәменә таяна, диде Жан Маккензи. НАТОның Афганстандагы халыкара иминлек кешеләренә 2010 елда генерал Дэвид Петриус җитәкчелек итә башлагач, талипларга каршы төнге тикшерүләр һәм бомбалаулар артты. НАТО Афганстанда төнге тикшерүләр һәм бомбага тотулардан башка нәтиҗәле эш итә алмый дип белдерә. Маккензи НАТО һәм Афганстан хөкүмәте һавадан бомбалау мәсьәләсендә күршеккә барып төртелгәнлеген әйтә. Хәзерге вакытта НАТОның җавабы нинди буласы һәм ул җавапка Карзай ни дип әйтер, һәм шулай ук янауларын ничек дәлилләр барсы да билгесез, дип белдерде Маккензи.
Афганстан президенты Хәмид Карзайның НАТОга кисәтү ясау турында Наил Оланны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстан фермерлары Татнефть һәм Ритек оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарганнар өчен компенсация алырга җыена. Нефтьчеләр исә бу җирләрдә үз нефть чыгару эшен хезмәтләндерү корылмаларының канунга нигезләнеп салынуын белдерә. Ләкин республиканың кайбер районнарында җирләрен бик теләп нефтьчеләргә арендага бирүчеләр дә бар икән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу көннәрдә Татарстанның Тукай районында урнашкан Тимирхан агрофирмасы белән крестьян фермер хуҗалыгы оешмалары Татнефть һәм Ритек ширкәтләрен мәхкәмәгә биргән. Шуны да әйтергә кирәк, Тукай районындагы бу ике агрошеркәтне ирле хатынлы Фәрит һәм Әлфия Хәйруллина җитәкли. Алар нефть ширкәтләрен үз җирләрен канунсыз куллануда гаепли. Хәйруллинарны Татарстанның гына түгел, Русиянең дә эре нефть ширкәтләре саналган бу оешмаларга каршы мәхкәмә эше кузгатырга әтергән хәл нидән гыйбарәт соң? Алдарак исемләре әйтеп узылган фермерлар сүзләренчә, алар 2007 елда хуҗалыкларның ташландык җирләрен сатып алалар. Соңрак бу җирләрне үрмәк үҗепләре сыман нефть чыгару оешмасының җир осты һәм җир өстеннән уза торган объектлары чорнап алган булуы аңлашыла. Әмма бу җирләрне алган вакытта документлар буенча анда бернинди дә нефть объекты булуы турында әйтелмәгән була. Хәйруллинар сүзләренчә, агрофирма җирләрендә татнефть объектлары биләп торган мәйдан, ә алар җир асты су үткәргечләре һәм җир өсте коеларыннан гыйбарәт 1,2 гектарга крестьян-фермер хуҗалыклары җирләрендәге татритекның нефть үткәргечләре, скважиналары һәм башкалар биләгән мәйдан 30 гектарга җитә. Фермерлар сүзләренчә, Ритек нефтчеләре үз объектларына хезмәт күрсәтү өчен тыныч кына басу кырларга кирип, ондагы игеннәрне таптый. Татнефть торба үткәргечләреннән чыккан матдәләр аркасында кайбер урыннарда хәтта шүп үләннәрдә үсми икән. Нефт ширкәтләре исә фермерларның бу сүзләрен нигезсез дип белдерәләр. Нефтчеләр сүзләренчә, аларның су үткәргеч торбалары инде 1960 елларда салынган һәм 2006 елда бу торбалардан файдалану канун нигезендә билгеләнеп куелган. Дөрес, мәхкәмә эше әле дәвам итә. Шунлыктан кемнең хаклы, ә кемнең хаксыз икәне мәхкәмә үз карарын чыгаргач кына билгеләп алар. Тик моңа охшаш аңлашылмаучанлыкны азнака якларында җиңел хәл итәләр икән. Шушы районның мәсәхәт авылы фермеры Басир Имамов фермерларның үз җирләрен татнефть оешмасына файдаландыру темасында проблема килеп чыкмавын белдерә.
547 гектар җирем бар менә, шунда 70 гектар арыш бар, бодай бар, 20 гектар алганнары арпа.
Басир абый, менә әле шушы көннәрдә генә фермерлар белән татнефть һәм Ритек арасында бер мәсьәлә килеп чыккан булган, җир мәсьәләсе. Җир мәсьәләсе дигәнем, татнефть шушы фермерларга җирне кулланганы өчен акча түләргә теләмәгән дип язылган. Менә сез дә үзегез дә фермер буларак, татнефткә сез җирегезне биреп торасызмы, арендага бирәсезме, яисә алар аны сатып алдылармы? Ничек сезнең арадагы мөнәсәбәт татнефть белән?
Бездә инде җирләрне алар алып торалар, арендага алып торалар. Йога, ике йога алып торалар, шул неиспользованный затраттар бізге түлеп торалар инде алар. Кыша төлемеш калганнары йога менен бүтүн һәр вакытта акча төлеп торалар.
Татнефт сиздән ничә гектар җирегезне арендалый?
Алар бәйле ничә гектар алалар инде, менә ничә метр козыйлар алар каналык. Шул ике гектар ма, бер гектар алалар ма, шул гектар акча төлеп арендага алып торалар. Бездин кафелеге чыкканы йок алар.
Ә менә гектарына ничә сум акча төлейләр алар сезгә? Яшерен булмаса.
Гектарына 26 мең, 28 мең. Бәйләм культурасын аны карап инде ол.
26 мең дип әйтергә телисез инде сез.
Әйе, средний шул чама инде ул безнең.
Татнефть вакытында төлимисен бу акчаларны?
15 көн ичендә, 20 көн ичендә күчерәләр алар мин бу азадир кылган югалганнан.
Менә Азнакай районында бары тик сез генә җир белән эшләмисездер, башкаларның да җирләре бардыр, шушылай арендага биреп торалардыр. Алардан да бер инде торшылу ишетмәдегезме?
Юк, юк, бездә бер җир алмаган кеше дә юк мин. Безгә кирсәләр ярарый, калсалар ярарый дип билебез беләбез. Кирсәләр ярарый дип билебез.
Ә менә бу Тукай районында бер проблема килеп чыккан. Ул проблеманы чишү өчен сез нәрсә тәкъдим итәр идегез ул фермерга? Шушы татнефть белән арадагы проблеманы бетерсен өчен. Бәлки бер киңәшегез бардыр дип әйтәм.
Бәлки маркшидерлар белән киңәшә булган шул халит булай маркшидерлар белән халит итә торган бер инде.
Нәрсә белән?
Юристлар белән киңәшсен дә, маркшидерлар белән аралашсын. Тәкъдим итүр бер нәрсәгә каршы килмәй бит алар аның ише. Фермерның теге вакыты акчасына ни калмаган бит инде ул тәкъдим.
Ә менә монда астан су үткәргечләр үткәрелгән, шуның өчен акча түләнмәгән дип әйтелә. Сездән дә шундай астан су үткәргечләр үткәрәләме? Мәсәлән, хәтта шүп үләннәрдә үсми башлады дип язылган. Кулланган вакытта җир пычратламы, нефт агызыламы?
Андый хәлләр юк, андый хәлләр юк, юк, юк.
Ягъни табигатькә зыян китерелмәй, сезнең җиргә зыян китерелмәй.
Юк, алай мин күргәнем юк. Юк инде мин зарланмыйм тәртиптән, мин алай иткәнем юк. Юк, 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 юк.
Ди Азнакай районы фермеры Басир Имамов.
Татарстанда фермерлар белән нефтчеләр арасында килеп чыккан каршылык турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда фермерлар үз жерләренең уңдырышлылыгы өчен борчылганда, иген кырлары янында, урманнарда янгыннар чыгу очракларына әзерлек эшләре бара. Быел былтырга караганда янгыннарга каршы чаралар күпкә көчәйтелер дип көтелә. Тулырак итеп Резидә Әхмәтвәлиева сөйли.
Узган елдан айырмалы буларак, бу елны республиканың 4 төбәгендә 3-нче төр янгын сүндерү станцияләре булдырылды. Аларда янгын сүндерү җиһазлары да, янгын сүндерүчеләр дә артыграк. Республика буенча аеруча янгын куркынычы янаган районнарда 18 янгын сүндерү станциясе эшләп килә. Алар аркасында Татарстанда узган елны урман янгыннары башка регионнарга караганда азрак булды, ди Урман хуҗалыгы министрлыгының дәүләт күзәтү бүлеге киңәшчесе Рамил Шәхетдинов.
Бик күп пожарлар булмасын өчен хәзер теге штаб үзебездә и күрше регионнарда теге пожарлар, урман пожарлары булса сүндерер өчен бездә 4 бел иштрабыз, алла бирса 4 ПХС 3-нче типы дип атала инде. Анда ул более мондаха не ул берсе Сабада, берсе Пригородная лесничество, берсе Койбыский лесничество, берсе Лениногорский лесничество, нитә. Нигә, ну, кертелгән инде, планга кертелгән. Пожарно-химические станции дип, ул не, дөресен әйткәндә, ул теге урман хуҗалыклары өчен безнең үзебезнең урманда теге сүндерер өчен, урман утларын сүндерер өчен, әйме? Это ПХС дип аталган пожарно-химические станцияләр теге нитләр оештырылган. Алар ул чиста без урманда гына сүндерәбез теге ниләрне. Шул ул ПХСлар икенче типлар, алар теге нидә бөтен, ну, каждый районда почти что теге находят нитләр. Пожар турында киле, например, кайдар әйтәләр или там этот телефоннан аркылы или где-то, алар сразу чыгалар и вакытында сүндерәләр. Вот безнең шул бикни зур урынга куелган дип әйтергә була инде. Ә менә хәзер бу шул не хәзер менә шушы пакет икенче типларны да вообще хәзер күтәрер өчен аларның рольләрен име хәзер тагы без дополнительно этот тагы 4 пакет третьего типа монда уже машиналары, техникалары бик күп инде монда теге нигә икенче типка караганда да кешеләр саны да бик күп и алар ел буена эшли торалар, җәйди дә кышлый да алар нидә телевидениедә һаман теге нидә информационный теге радиоларда, газеталарда без чыгып нитәбез, үзебезнең сайтка куябыз информацияларны.
Рамил Шәйхетдинов әйтүенчә, янгынга каршы чаралар үткәрүгә Татарстаннан да, Русиядән дә акча күп бүленә. Алар янгын сүндерү станцияләре биналарын төзекләндерү, аларны җиһазлар белән тәэмин итү өчен тотыла.
Акча бик күп инде, үзебезнең кабинет министрлыклардан да бик күп бирелә, Россиядән дә монда ничек дип әйтергә, чиста гына дип әйтеп булмый инде, вот шуның хәзер эшләдек дип, потому что монда акчалар безнең бит хәзер нәрсә? Вот бик күп акча бирелә безнең теге ПХС 3-нче тип, теге 4 ПХС име, анда бит хәзер аларны техника белән оснащать итәр өчен, анда бит хәзер ниләр машиналар, пожарные машиналар ниттек алдык име, анда тракторлар алдык бик күп, анда хәзер теге насосные станциялар, анда бик күп әйберләр алынды. Хәзер анасын шул ха ул техникаларны куябыз, урнаштыра кирәк бит инде. 4 шушы вот 4 урында хәзер зданияларын теге ПХСК, теге кабинет министры акча бирде, теге ремонтируйте итер өчен. Ну, акча кирип тора инде, и без по мере поступления нитәбез инде освоить итеп киләбез. Монда бит әле еще тагы безнең бит профилактика бик тоже бик не зур урында дип әйтергә була. Бүтән дигәннәр белән чагыштырганда бик күп яңгырлар безнең бит кырдан керәләр, нигә вот на теге машиналар узып китәләр, анда кайсы теге папиросы, сигаретлар ташлыйлар, сүндерелмәгәннәр, шуннан теге үләннән кабынып китеп
урманга
керә дигән. Менә шуларны булдырмас өчен безнең тоже, ну, минерализованные полосы, минерализованные полосы, это устройство и уход. Анда безнең 3816 километр безнең устройство нитлегән, каралынган быел. И 6700 километр теге шул былтыргыларны теге чистартырган, ну, уход за ними теге истиннән тагы бер тапкыр үтәбез, чтобы теге шул минерализованные полосы аркылы теге үләннән янып килгән янгын теге урманга узмасын өчен. Аннан соң теге безнең 400 гектар ни бар контролируемое выжигание дип атала инде ул теге ни үзебезнең кешеләр үзебезнең машиналарны куябыз да и үләнне яндырабыз теге самый шул үлән керә торган җирләрдә, ну самый тәбәҗә запасны җирләрдән инде.
Янгыннар чыгу ышыракларына янгын сүндерүүчүлөр да, жыйхазлар да жетерлик деп саналса да, урмандарны күзөтүп жүрөргө урманчылар жок диярлик. Узган жылны янгыннар чыгуунун бир себеби да нак шундадыр, Рамил Шехетдинов.
Там элек директорлар ебезнен и лесничилар ебе бар ебе. Директорлар 30 е лесничилар, ну, есть 25 инде ухаман тэгэ кишкнея, зурая дегандай хазер. Бизнен директорлар орнында ха руководители лесничи деп атала. Директорлар ха бизнен бэттілер, анды стеген сөз жоқ. Анын орнында хазер руководители лесничи деп аталалар, 30 калды. А лесхоз деген сөз лесной хозяйство ебе элек. Хазер бизнен... Шо икеше икега бөлінді енді, біздің лесхоз деген не организация деп айтырға болады енді, икега бөлінді. Ол участковый лесничий, да, біздің бітті структуры участковый лесничий, помощник лесничего, мастера леса и лесники. Вот кемеде біздің вот лесниклар, самый основной структуры, который теге нейді, лесниклар ха бітті. Да, оның орнында біздің ха мастерлар. Біне ха мастерның, теге леснику бір гектарға ол анда... Күн бойына тугуланы, ну, ауыр болса да, уланы теге компактный болмаса, мисал, бұлан, бәрбір, уланы әйләне бұзадыр еш. Азер мастерның орташа где-то 3000-4000 гектаранның теге обходы, анаға уже әйләне бұзырға бұл бітін майданларыны, урман теге, урман майданларыны бик ауыр. Шының үшін теге бик надежды ха біздің халықлар көрсіп, теге бізге сотовый телефонар бик көп. Олар хабар етті. Тезгәгне ышанып каласым килә инде.
Узган елны 4 тапкыр янгынга каршы махсус режим игълан ителгән иде. Бу елны исә 25 апрельдән 15 майга кадәр мондый чара үткәрелде. Аның кысаларында исә урманнарда ушаклар ягу тыела. Бу айрыша бәйрәм вакытында халыкның урманнарда җавапсыз булмавы өчен игълан ителә. Июнь аенда да мондый чаралар үткәрелер дип көтелә. Бүгенге көндә исә Татарстан җирлеге урманнарында әлеге янгыннар чыгу очраклары күзәтелә.
Татарстанда урман янгыннарына әзерлек эшләре барышы белән Резидә Әхмәтвәлиева таныштырды.
Азатлык радиосы.
30 майда Казанда 10-нчы тапкыр Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале башланды. Чара 3-нче июньгә кадәр дәвам итә. Аның барышында дөньяның төрле илләреннән 34 театр төркеме Казан тамашачысына алып килгән спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Нәүрүзгә җыелган артистлар бу чараны халыкларны берләштерүдә әһәмияте зур булуын әйтә. Фестиваль ачылышында Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Гадел Галәметтин булды.
30 май кишинде Казанда Төрки халыкларының Нәүрүз халыгара театр фестивале башланып китте. Бәйрәмнең ачылу тантанасы Камал театры бинасы каршындагы мәйданда узды. Биредә дөньяның төрле илләреннән килгән 40-ка якын театр труппасы сәхнәгә менеп, Казан тамашачына үзләрен танытты. Аларны сәламләргә дип бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде.
Мы гордимся, что вот Казань она может принимать гостей, и мы радуемся, что к нам приехали гости. Я обязуюсь, что мои коллеги создадут вам самые лучшие условия, что вы наши желанные гости. Вам большое спасибо.
Бәйрәм ачылышына җыелган халык дөнья музыкасы вәкиле Сихри Тавыш иясе Якут җырчысы һәм актрисасы Степанида Борисова, Тива республикасыннан килгән Тамак төбе белән җырлау ансамбле, Азербайҗан Мугам башкаручылар триосын тыңлый алды.
Ирея,
Кара ирак булу сәбәпле кайбер театр труппалары фестиваль ашырылышына килеп җитергә өлгермәсә дә, 3 июньгә кадәр алар барысы кайсы Чинчурин, кайсы Камал театры сәхнәсендә фестивальга алып килгән спектакльләрен күрсәтәчәк. Төркменстанның Ашхабад шәһәреннән булган кунаклар Нәүрүз фестивальнең халыкларны дуслаштыруда әһәмияте зур ди. Арслан исемендәге Төркмен милли яшьләр театры башлыгы Хан Бурдыбердиев әлеге үзләренең татар спектаклен куймавын әйтсә дә, киләчәктә бу тармакта эшләячәк без ди.
Ну, честно говоря, такого нету пока в данный момент. Ну, надеемся в будущих. Вот фестиваль для чего делается? Для дружбы, укрепления дружбы народов.
Әлегә безнең татар спектакльләрен куйган юк, әмма безнең халыклар бик якын. Мондый фестивальләр юктан гына үткәрелми. Киләчәктә без театр сәнгате тармагында татарлар белән элемтәне ныгыту яклы. Бер-беребезгә кунакларга йөрештәк тә яхшы булыр иде.
Спектакль, постановка. Надеемся, я думаю, не только татарами, и другим странам тоже спектакли будем ставить.
Төркменстан артистлары үзләре белән Кабил һәм Хабил дигән спектакль алып килгән. Бу әсәрне алар Казан тамашачысына 2 июнь көнне Тинчурин исемендәге театрда тәкъдим итәчәк. Хан Бурдыберди сүзләренчә, алар бу спектакльне үзләрендә 2 елга якын куя инде. Биредә адам белән һава балалары булган Кабил һәм Хабил турында сүз бара ди ул. Бурдыбердиев Төркменстанда театр сәнгатенә игътибар зур булуын әйтә.
У нас в Туркменистане много театров, да. Ну, в Ашхабаде находится 6 театров, все современные новые здания. Наш президент новый театр построил. Там главный театр, театр Алпарслана, музыкально-драматический театр, кукольный театр.
Туркменистанда театрлар күп, Ашхабадта гына 6 театр бар. Алар арасында Арслан исемендәге яшьләр театры, Пушкин исемендәге урыс театры, музыкаль-драма, студентлар театрын күрергә була. Ил җитәкчелегенең аларга игътибары зур. Халыкта бик яратып йөри. Безгә яшьләр театры булганга күбрәк яшьләр йөри, билгеле.
Театрах и в музеях, в библиотеках и в кинотеатрах сейчас новый строится у нас. Народ ходит, большинство к нам, так как молодежный театр, молодые приходят, студенты, молодежи. Одновременно у нас молодежный театр, одновременно для детей тоже ставят спектакли.
Бурдыбердиев сүзләренчә, Казандагы Нәүрүз фестивале аншлаг белән узачак. Инде бүген күп кенә билетлар сатылып беткән, димәк, казаннар безнең спектакльләрне яратып караячак ди ул.
Казанда Төрки халыкларының Нәүрүз театр фестивале ачылышында Гадел Галәметтин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Урал фонды Башкортстанның Салават Юлаев хоккей такымына акча бирүне туктата. Түбән Камада 1998 елда оешкан Аксакаллар шурасының элекке әгъзалары шура эшчәнлеге турында китап чыгарды. Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тулуга багышланган чираттагы тапшыруыбызда академик Индус Тахировның Советлар Берлеге һәм бүгенге тормыш турында фикерләре белән таныштырырбыз. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Белград мәхкәмәсе карары белән Босния серблары генералы Ратко Младич халыктагы халыгара трибуналга тапшырылды. Кичә Младич Белград мәхкәмәсенә ярлыкау сорап хат юллаган булган, аның мөрәҗәгате кире кагылды. Младич Босниядә 90-нчы елларда булган сугышта геноцид һәм кешечелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләнә. Бүген Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе Ходорковский Русиягә каршы дип исемләнгән эш турында үз карарын игълан итте. Әлеге шикаятен ЮКСның элекке башлыгы мәхкәмәгә 2004 елда тапшырылган иде. Ул елны Ходорковскийны кулга алганда аның хокуклары бузылган, тикшерү вакытында ул изоляторда котышкы шартларда тутылган, бу Европаның кеше хокуклары конвенциясын бузу булып тора дилген Страсбург мәхкәмәсе карарында. Европа мәхкәмәсе Россия хакимиятләре Ходорковскийга рухи зыян өчен 24 000 евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Дания башкаласы Копенгагендагы мәхкәмә чыгышы белән Чечнядан булган Лорс Дукаевны террор һөҗүм оештыру тулышында гаепләп 12 елга ирегеннән мәхрүм итү турында карар кабул итте. 25 яшьлек Дукаев Даниядә чыгучы Йеланс Постен басмасы редакциясендә шартлау оештыру тулышында гаепләнде. Аның шартлаткыч ясавын мәхкәмә 2005 елда Мөхәммәд пәйгамбәрне мыскыл иткән рәсемнәр бастырган бу газетага һөҗүм әзерләү буларак бәйләде һәм Дукаевны төрмәгә хөкем итте. Лорс Дукаев Бельгия ватандашы. Федерация шурасының элекке рәисе Сергей Мироновка Дәүләт Думасы депутаты мандаты инде шәршәмбе көнне үк тапшырылырга мөмкин. Бу хакта Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Елена Дубровина хәбәр итте. 18 май көнне Петербургның канун чыгару җыены Мироновны Федерация шурасы рәислегеннән чакыртып алды. Журналист Анна Политковскайны үтерүдә гаепләнеп бүген Чечняда кулга алынган Рөстәм Мәхмүдов Мәскәүгә китерелде. Новая газета хәбәрчесе Политковскайга һөҗүм итүчене кулга алуны Русиянең тикшерү комитеты да раслады. Бүген Казанда 97 яшендә танылган җырчы һәм мөгаллимә Мөнирә Булаутова вафат булды. Аның белән хушлашу иртәгә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында оештырыла.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Татарстанның Акбарс хоккей такымында зур үзгәрешләр булырга мөмкин. Акбарсның баш тренеры Зиннатулла Билалтиновның якын арада Русия җыелма хоккей такымы җитәкчелегенә китүе турында сөйләшүләр баруы мәгълүм булды. Хәзерге вакытта җайгы ялда булган Билалтиновның Акбарстан яңа вазифага күчерелүе турында килешүгә шушы көннәрдә үк ирешергә мөмкиннәр диелә. Башкортстанның Салават Юлаев хоккей такымы да соңгы арада зур үзгәрешләр кичерә. Үзгәрешләрнең берсе Урал фондының Салават хоккейчыларына акча бирүне туктатуы. Салават Юлаевтагы үзгәрешләр һәм Башкортстандагы башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Салават Юлаев хоккей клубында байтак үзгәрешләр булды. Төп үзгәреш Урал фонды хоккейга акча бирүне туктатты. Урал фондыла республика етәкселегеле багаусылыктың туктатылуында сәяси эз юк дип ышандырырга тырыша. Әмма оның тап сәясәткә бәйле икәнлеген барыгы ла аңлай. Экс-президент Мортоза Рәхимовтың Урал фонды Салават Юлаев клубындагы үзгәрешләр етәкселек составындагы яңартуларга риза түгел. Рөстәм Хәмитов Салават Юлаев уенчыларына Гагарин кубогын һәм алтын медальдар тапшырганда без хоккейне артабанда һаклап каласакбыз дигәйне. Әмма көярмәндәрнең бул белдерүгә караштары пессимистларса. Клубтың яңа итәкчелеге Салават Юлаевка баш тренер итеп Сергей Михайловты тәгаенләне. Өфе көярмәндәренең яраткан уенчысы Владимир Антиповты ситкә ибәрде. Дөйем алганда 6 уенчы китте Өфенән. Клубтың элекке президенты, хәзер директорлар советындагы ЯБ агзасы Николай Курапов.
Первый вопрос у нас было одобрение сделки по заключению трудового контракта с главным тренером Сергеем Михайловичем Михайловым. Один сезон. Хочу добавить, что вторым тренером у нас наш Сафин. Мы, в общем-то, делаем ставку на него, я вам сразу скажу. Третьим тренером у нас остался Герсонский. Вот это трио, которое будет руководить. И Сергея Михайловича мы даже еще приглашали как бы из тех вот позиций, что он умеет учить и тренеров, и передает свой опыт тренерам, и умеет работать индивидуально с хоккеистами. Команда осталась практически, остался костяк, но ушли Калинин, Торосов. Ну, его позиция одного иностранца пока остается незанятой. Ну, кроме этого, ушли Рязанцев, который был только на плей-офф приглашен. Вячеслав Козлов, который был только на плей-офф приглашен. По Кириллу Кольцову у нас пока не ясность, но мы потеряли надежду на него, потому что такие ему предложили предложения, которые мы никогда не сможем выполнить. Все остальные остаются и Твердовский, и Прошкин, и Сапрыкин. По блатарям должен сказать, что да, мы с Сашей по его просьбе расстались. Много пишут то, что Колесник ушел. Колесник никуда не мог уйти. У него контракт еще на год. Тем более Виталий не видит себя без Салавата Юлаева. Хочу сказать, что костяк практически остался.
Азатлыкта Уфа Аваза.
Дәүләт йыйылышы корылда депутатлары парламентның сираттагы ултырышына сығарыласа канун проекттары өстендә эш башланды. Улар арасында төндәрен тавышлануды тыю турасындагы документ та бар. Өфөлә урамга якын йортларда йәйгелеген ял итү мөмкин түгел. Төнне буе яшьләр йырлап машиналарга уйлап сыга. Йәйгелеген мотоциклдарда ла йөрүчеләр арта. Хәзер депутатлар ошоларды тыю буенча баш вата. Мотоцикл дигәндә унан тапалаучылар да осырап тора. Өфүнең Рәсәй урамында 23 яшьлек байкер бер хатынны тапаткан. Қатын шонда оқ ен берген. Мотоцикл хожағы өзі бәрілден мейі әлкеніп, дауханаға әліккен. Өфінің иммунопрепарат шырқатында яңы тұрдару сұғару мүмкінлігі өйренілі. Президент Рустам Хамитов Дәулет Шураханың балалар медицина мәселелері бойынса ұлтырышында ұшы теманы көтерді. Президент резус факторлы қатын-қыздар үшін өфі шырқатында препараттар сығара башларға тәқдим итә. Әліге бұл тұрдару сеттен алына. Башқұртыстанда һәр 10-сы қатын-қыз кире резуслы. Иммуноглобулин антирезус препараты сетилден хатып алына. Белгестер феференса оны өфіле етішірә башлау демография хәлін яқшыртуғала мүмкінлік бересек. Президенттің бұл башланғысына аңлатма ғырап, Азатлық радиоға хабарсығы иммунопрепарат емғиеті менен бәйләнешкә сықты. Ширкат итәксеһе урынбасары Мөхәммәт Алсынбаев әйтүенсә, мөмкинлектәр бар, фәкать Рәсәйдең һаулык һаклау һәм социаль үтеш министрлыгының рөхсәте генә кирәк.
Дөрес әйткән вакытта ул препарат, безнең өчен билгеле препарат. Ни итеп әйткән вакытта без иммуноглобулиннарда үдеп монда чыгарабыз, әйбен. А бул препаратны без үдеп чыгармайбыз, буны чыгара Иванов дигән калала, андагы кан станциясы чыгара. Ну, бүтән сәйен қалған препаратлар келе енді, значит, сетелден келдірелер мұнда. Екінші әткен уақытта, мұнда өзі-бізден ғана тәрәктур бейінді бізді иммунопрепаратының. Мұнда бұл ұраты еш Рәшәйдің Минздравының тілегі, значит. Исланның тілегі бар екен, значит, біз ғандың препаратына сағарға бізді проблемалай ол.
Демәк, кәдің заводта мүмкінліктер бар енді?
Әту. Бүтән предприятияның мүмкінліктер бик зор. Анда препарат сығарға түгіл, біз нашы екілісі, ниндай енді қарақтыңдай препарат маңын сығарға мұнда өте бөте.
Демәк, кәді қазір Рәсәйдің һаулық сақтау министрлігінің дабырауын көте әгерінде?
Түп дөресе тәхігілі, өзің қырауығы дөп дөре. Бұл бізден ғана қалып тұрмайына шамай мұнда бұл ғаты еш. Рәсәй министр туғанан мұражағаты, бізден өшін дәктеме, бізден президенттің олар құплы ғаты ешлер, ешлі не бұлға
иммунопрепарат емғияти етексе урын басары Мөхәммәт Алсынбаев.
Азатлықта Уфа авазы.
Ел бойынса ядғы сақырылыш давам итте. 2 июнде Өфі станцияның алыс көн соғышқа эшелон юл аласақ. Башқұртыстандан 5-7 егет шита өлкөһіне хизмәткә озатыла. Башқұртыстандан ядғы сақырылышта 8100 егет хизмәткә алына. Әлеге 2000 частырға озатылған. Мәғлүм болуынса сақырыл июлдің 15-ні теклем бара. Әмі барыханында тауған елді хақла бір ел уақыттарын сарып еткілері келмей. Ярдамға ақса келе. Өфілә орта сыл бір кішіні 160 мін хум ришуат менен тұтқандар. Ол әрменен бір егітті алып қалу үшін араласты болған. Бұл ақсаны хирургқа берерге тейеш болған. Иглин районы Урман ауылында полиция участкаға эшлей башланы, 60 хоқу хақлау хизмәткәрі тәртип урынлаштыруға еліп ителген. Оларға ярдамға мақсус техникала бүлінген. Эскештер министрлығынан хабар етулерінсә участка вақытлыса, урындағы шартлы өзімтілерін бөтіргенсе эшлейесек. Президент Рустам Хамитов Урман ауылында эш урындары бұлдырласаған да білдіре. Онда яңа сәнәға ширкаттары асу мәсәләһе тикшерелә. Араларында фанер сыхы, керамзит заводы һәм техника төлекләндереү үҙәктәре буласаҡ. Үҙ эшен башларға теләгәндәргә лә финанс ярдәм күрһәтеләсәк. Рөстәм Хәмитов әйтеүенсә, инфраструктура төҙөү һәм кредит бүлү буйынса программалар әҙерләнә. Урман ауылында шартлау һәм янғындан предприятиелар зыян күрҙе һәм 400-дән ашыу кеше эшһеҙ ҡалды. Бөрйән районында Башҡорт иле асыла туристик хужалыҡ иш дәүләт ауылында урынлашҡан. Ул тәбиғәт һөйөүселәр өсөн ғаилә менән ял итеү урынына әйләнергә тейеш ти белгестәр. Башҡорт иле базаһының директоры Минзия Хатипова ошоларҙы һөйләне.
Субханғылдың янында ғына ерақ түгел, астарақ қауынан кетсәдір 200 километр, Ештәулет деген ауылда. Бізден агротуризм деген елен барауыз, өзі біздің малыбыз, өзі бізді аш бішіләбіз, өзі біздің милет ашларын ашатабыз, жылалар көрсетәбіз деп туристарға. Утырабыз ең бір янның матуралында. Бізден үс юртымыз бар әдделіні, бір 6-8 кеше ғайарлық юртлар. Ана зур бір юрт бар, 2 этажлы, 200 метр квадратный. Аста столовый кухня менде, өстінде отдельный тоже өс номер, семьялар мен орнашырға енді. Балаларға ла удобны, детский площадки ағанық, ғуынерге орнанық матур, хайғына евлерілі бар, ну тиренілі бар енді. Тілеген кеше атқа отырып ере ала, спорт площадкіміз бар, ерақ түгіл 2 шишме, автоматор хататады ау.
Башкортостанның Харатау өлкәсендәге даими вәкиллегендә рәсми кабул итүләр йорты асаласак, алдагы шәмбелә үтәсәк саралар республика президенты Рөстәм Хәмитов итәкчелегендәге рәсми делегацияның катнашуы көтелә. Башкортостан вәкилләре Харатауның икътисади һәм мәдәни мөмкинлекләре белән танышып, өлкә губернаторы белән ике яклы һөйләшүләр үткәрергә тиеш. Президент Рөстәм Хәмитов итәкчелегендәге делегация Бөркөт тавында урнашкан Яңа паркында ла буласак. Республиканан барган югары даирәләрдә милли авыл этнографик комплексында урынлашкан башкорт ихатаһында ла көтәләр. Башкортстан вәкилләре Харытау Хабантуенда ла катнаша.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Түбән Камада 1998 елда оешкан Аксакаллар шурасының элекке әгъзалары шура эшчәнлеге турында китап чыгарды. Милли юнәлештә эш алып барган өлкәннәр үз тәҗрибәләрен башка татар оешмаларына да җиткерү теләген белдерә. Әлеге китап авторлары белән Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Баштан ук сорау тууы ихтимал. Китапны ни өчен шураның элекке әгъзалары чыгара? Язмаларны туплап чыгаручылар Татарстан Фәннәр Академиясенең вице-президенты Азат Зияддинов хәзер Казанда. Аксакаллар шурасының беренче саркатибе химия фәннәре кандидаты Әнвар Хәсәнов бүгенге Аксакаллар шурасы белән 2003 елда араларны үзә. Беренче шураның төзелү ал шартлары, башкарган эшләр, хакимият белән урталык табу турында Әнвар әфәнде булай искә ала.
Түбән Кама шәһәренең тарихында беренче тапкыр аксакаллар шурасы оештырылды. Ул 98 елның майында булган иде. Халык җыенында бу сайлады. Аның өчен дә төп бурыч булып инде шәһәр халкы белән эшләү, алар арасында бигрәк тә яшьләр белән тәрбияви эш алып бару, халык хөзүрләрен шәһәр хакимиятенә җиткерү, менә телебезне, милли гадәтләребезне саклап калу буенча шәһәрбезнең җаваплы хезмәтләренә ярдәм күрсәтү. Шәһәрбезнең гомум белем бирү мәктәпләрендә, балалар бакчаларында туган телдә белем бирүнең, милли тәрбиянең тормышын күзәтүрешен күзәтү, Үзәк мәчет мәхәлләсе эшләре белән кызыксынып, дин әһелләре белән даими элемтәдә тору, менә шундый вазифаларны үтәү иде аксакаллар шурасының бурычы.
Алга куелган максатларга ирешилди дип саныйсызмы?
Шурага әзерлекле шушы юнәлешләрдә нәтиҗәле эш алып барыдай 12 шәхес сайланды. Аларны сайлап кына алдылар чын мәгънәсендә. Алар арасында бер профессор, 2 фәннәр кандидаты, бер полковник, мәгариф системасында зур тәҗрибә туплаган укытучылар, абруйлы дин әһелде булды. Шураны җитәкләде зур тәҗрибә туплаган Түбән Кама нефтехим комбинаты генерал директорының пенсияга чыккан урын басары җитәкләде. Шура үзенең көндәлек өчен шәһәр халкы, шәһәребезнең төрле дәрәҗәдәге җаваплы җитәкчеләре белән тыгыз элемтәдә эш алып барды. 5 еллык эш дәверендә 250-гә якын шура утырышларының 47-се күчмә утырыш булды. Алар җитәкчеләр катнашында булды. Төрле-төрле халыкны борчыган мәсьәләләр күтәрелде. Алардан җаваплар алынды, алардан таләпләр ителде. Бу мәсьәләдә алардан ярдәмләр. Балалар бакчаларында 67 тапкыр әти-әнәләр белән күрешүләр уздырдык. Алар алдында эшчилеккә каршы, гаиләдә тәрбия мәсьәләсе, сабыйларыбызны милли төркемнәрдә тәрбияләүнең күркәм нәтиҗәләре турында аксакаллар тарафыннан чыгышлар ясалды. Без шулар турында аларга аңлаттык, сөйләштек. Шәһәр күләм әти-әниләр, айрым-айрым әтиләр генә, әби-бабайлар гына җыелышлар уздырдык. Укучылар белән наркоманиягә каршы конференция оештырдык. Шәһәр күләм конференция оештырдык. Шура өчен шәһәребездә татар телендә чыга торган газеталар яктыртып бардылар. Бу газеталарда шура агъзаларының 250-гә якын мәкаләләре басылды. Аларның 80-гә якыны бары тик тәрбияви мәсьәләләргә генә багышланган булдылар. Калганнары сәясәткә, анда көн күреш мәсьәләләренә һәм башкаларга багышланган иде.
Әңгәмәдәшебез Әнвар Хәсәнов Түбән Кама Аксакаллар шурасында 1988 елдан 2003 елга кадәр саркатип булып тора. Техник фәннәр докторы, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Азат Зияддинов белән Әнвар әфәнде шушы 5 йыл ичиндеги хизмәтләре хакында китап чыгаралар. Түбән Кама беренче аксакаллар шурасы хисап тота дигән исем астында бу китап күптән түгел дөнья күрде. Сүзне шул хакта дәвам итәбез.
Шура үзенең 5 ел дәвамында башкарган эшләре буенча тим җәмгыятьчелек алдында хисап тоту максатыннан материаллар туплап китап чыгарды. Менә аны сез күрәсез. Моның максаты Татарстанда яшәү эшләүче аксакаллар шурасына безнең эш тәҗрибәсен җиткерү иде. Билгеле, аксакаллар шурасы тарихи татар төрки халыкларына хас булган, абруйлы йышма булган. Алар хакимият җитәкчеләренә үзләренең киңәшләрен биргәннәр, аларны тыңлаганнар. Бәлкем алар хәзерге көндә дә татарлар күп тупланган Рәсәй төбәкләрендә дә эшли торганнардыр. Бәлкем бардыр алар. Тәҗрибәле, абруйлы, кыю шәхесләрдән торган зыялылар төркеме менә шундагы җитәкчеләргә кирип халыкбызның көн күреш һәм рухи ихтыяҗларын, таләпләрен аларга җиткереп, алар зур файда эшләрләр иде милләтебезне саклап калу буенча, халыкбызның каләтен күтәрү буенча. Россия төбәкләрендә дә аксакаллар шурасы бәлкем ыштырырлар, менә шушы тәҗрибәне алар кулланырлар дигән максаттан да бу китап чыгарылган иде. Бу просто аксакаллар хисап тотарга тиеш дигәннән түгел. Гәрчә китапның ние исеме шулай булса да.
Әнвәр әфәнде, менә бит инде сезгә инде күп тапкырлар чиновниклар белән, түрәләр белән, җитәкчеләр белән очрашырга туры килгәндер. Менә аларга баш иеп барулары кыенмы? Алар сезне менә шушы чиновниклар аңлыймы?
Без Аксакаллар шурасы халык тарафыннан сайланган булгач без баш иеп бармадык. Без күп мәртәбәләр шәһәр хакимияте идарәсе башлыгы шулай дип атала идек. Мечен белән берничә мәртәбә очраштык, ә күп мәртәбәләр без очраштык аның урын басарлары белән. Һәр бер торган мәсьәләне халыкның таләбеме, илеләр балалар бакчалары буенча, анда мәктәпләр буенча, мәгариф системасында, балалар бакчаларында тәрбияләү мәсьәләрендә нинди генә мәсьәлә килеп чыкса, без гафу итегез, ишекләрен тигеп ачып дигәндәй, без керә идек, алар бер вакытта да безне кире какмадылар. Аксакаллар шурасындагы кешеләргә абруйлы кешеләр, аксакаллар шурасын вообще абруйлы ишма дип карадылар. Һәр вакытта да мөмкин булганча алар бу мәсьәләләрдә булыштылар.
Әнвәр Хасанов, Түбән Кама аксакаллар шурасыннан китсә дә, милли хәрәкәттәге эшен дәвам итә. Аны мәчетләрдә, мәктәпләрдә, татар иҗтимагый үзәге җыеннарында әле дә күрергә мөмкин.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык. Быел Советлар Берлеге таркалуга 20 ел тула. Һәр айның соңгы көнендә Азатлык радиосы дулкыннарында махсус сәхифә тәкъдим итәбез. Танылган сәясәтчеләр, дин һәм сәнгать әһелләре совет чоры һәм 20 ел элек булган вакыйгаларны искә ала, бүгенге тормыш турында уйлана. Бүген әлеге сәхифәдә Гадил Галәметдин тарихчы, академик Индус Таһиров фикерләре белән таныштырыр.
Татарның танылган тарихчысы академик Индус Таһиров 24 майда 75 яшен билгеләде. Яш өлкән булуга карамастан, ул әлдә иендә тик ятмый. Казан федераль университетында кафедра җитәкли, тарихи изләнүләр үткәрә, яңа фәнни эшләр яза. Туган көне уңаеннан оештырылган очрашуда Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Индус Таһировка тарихчыларның күп булуын, әмма аның кебек күп кырлы тарихи изләнүләр алып баручы шәхесләрнең аз булуын әйткән. Индус Таһиров тулысы Советлар Берлеге заманында формалашкан шәхес. Совет хакимияте вакытында татар үзенең телен, динен, дәүләтчелеген югалта язса да, бу елларда ул аерым республика булып яшәп кала алды. Совет заманасын шуның өчен генә булса да хөрмәт итергә кирәк, ди тарихчы.
Большевиклар республикаларны төзегән булсалар да, алар битерү юлында аны вакытлы чараларын әйтеп карыйлар. Һәм СССР төзелгәннән соң 22 елда ук республикаларның хокукларын кыса башлыйлар. 1924 елда Менә шушы республикаларның губерналаштыру процессы башлангачтан Султан Галиев язып чыга, махсус мәкалә белән чыга. Әгәр дә шушы сәясәт дәвам итсә, бүгенге көнне СССР рәвешендә яши торган Россия таркалачак ди. Димәк, республикаларның хукукларын битерү, аларны өлкәләштерү принцибы юкка чыгарга сәбәп була СССРны. Һәм шуннан да шулай була, СССР таркалды. Чөнки республикаларның хукуклары бөтенләй беткән иде. Хәтта союздаш республикаларныкы да беткән иде. Шунлыктан, әлбәттә, менә шушы СССРның юкка чыгуының беренче менә төп сәбәбе дип саныйм, ул менә шушы милли фактор. Әлбәттә, СССРны саклап калып була иде, Горбачев үзенә йөкләнгән шушы тарихи миссияне үти алмады. Аның сәяси ихтияры җитмәде моңарга. Ул яңа союз договорына кул кую алдыннан республикалар аның җитәкчеләре белән эшләү урынына Фароска китеп, шунда качып калды.
Индус Тахировның 15 китабы, йөзләрчә фәнни эшләре бар. Бүген бу хезмәтләр тарихны өйрәнүгә ярдәм итсә, ә 20 ел элек ул үзе Татарстанның сәяси дәрәҗәсен булдыруда катнашкан кеше. Советлар Берлеге таркалган вакытта республиканың бәйсезлеге өчен тырышып йөргән көннәре әле дә истә аның.
Без аларны күндердек, шушыңа Татарстан мөстәкыйль рәвештә шушы яңа союз договорына кул куя. Һәм менә шушы турда сөйләшүләребезгә нуктаны Шәймиев белән Ельцин 19 август көнне очрашып куярга тиеш булалар иде. 19 август көнне Шәймиев килә Мәскәүгә. Шуннан да килә безнең сөйләшүләр нәтиҗәсендә. Ләкин Ельцин юк. Чөнки КГБ да башланды беренчедән, икенчедән Ельцин шактый йончып кайта Казахстаннан. Аның ничек кайтканлыгы белгеле инде ул вакытларда, ул тик әйберләрне бик ярата торган кеше инде әлбәттә. Ничек кенә булмасын, менә бу очрашу булмый кала, очрашу булмый кала. Безгә үкенече нәрсәдә? Әгәр дә шушы союз договорына кул кую булган булса, Татарстан аны имзалаган булса, аннан соң СССР таркалса да, Татарстан мөстәкыйль рәвештәге дәүләт булып кала иде. Менә шунлыктан без әйтәбез инде менә, безгә еш көн җитмәде.
Индус Тахиров сүзләренчә, бүгенге Русиядә татарларның хәле аяныч. Көннән-көн күпләрнең акылына Русия урыслар өчен генә дигән фикер сиңдерелә ди ул. Илдә алга таба мондый сәясәт алып барылса, Советлар Берлеге сыман ук Русиядә таркалырга мөмкин ди Тахиров.
Безнең бүгенге халәтебез авырдан авыр. Россиядәге сәясәт ул Россияны руслаштыруга юнәтелгән. «Россия для русских» деген лозунг хазыр ни кызганыч югары дәйрәләргә үтеп керде. Менә шушы фигырны, лозунгны дибез инде, аны хәтта җитәкчеләр дә теге яки бу рәвештә яңгырата. Республикалар бетәргә тиеш. Безнең менә иң төп проблемабыз бүгенге көнне республикабызны саклап калу. Аны саклап була әлбәттә. Безсә беренчедән әлбәттә Россиянең федератив рәвештә яшәү кирәк. Ничек кенә булмасын, безнең беренче максатыбыз әлбәттә ул татар исән калсын, имен булсын, һәм дәүләте кайтсын. Нәк әйтик Дәрман язганча. Сөт калыр, ватан китәр ди. Ватан, ватан менә шушы иске рәвештәге яши торган ватан китәр, сөте калса дәүләте дә кайтыр. Татарстанның татар халкының. Менә шушындай зур өметләргә таянып яшим мин бүген көн.
Индус Тахиров гомере буе Татарстанны тулысынча мөстәкыйль дәүләт буларак күрергә хыялланган. Моның өчен ул бөтен көчен дә куйган. Әлегә бу хыял тормышка ашмаган. Киләчәктә исә тарихчы татарларның бәйсез булачагыннан өметен өзми.
Советлар Берлеге таркалуга 20 ел тулу уңаеннан академик Индус Тахиров белән Гадел Галәметдин очрашты. Бүген Казанда 97 яшендә танылган җырчы һәм мөгаллимә Мөнирә Булатова вафат булды. Аның белән хушлашу иртәгә 1 июньдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында оештырыла. Тапшыру ахырында Мөнирә Булатова башкаруында Киек казлар җырыннан бер өзек тәкъдим итәбез.
Кызлар китә чыгып
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілдеріндегі программасы шуның білән тәмәм. Тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сіз біздің интернеттегі сәхфебізді уқида, қорида, тыңлыйда аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм именлік тілейбіз. Сау болығыз.